რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში. მოსმენთ ახალი ამების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დეპუტატი გივი თარგამაძე დაკითხვაზეა დაბარებული. უსაფრთხოების სამსახურში იძულების წესით მიიყვანეს დასაკითხად თავისუფლების ზონის ორი წევრი. სირია-თურქეთის საზღვარზე აფეთქება სუმცირე 20 ადამიანი შეეწირა. რუსეთმა ხმელთაშუა ზღვაში კიდევ ერთი სამხედრო გემი გაგზავნა. გამოშვებას თავდაპირველად საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ცნობით, ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე დაკითხვაზე დაიბარეს, ამასთან პარტიაში არიციან მივა თუ არა თარგამაძე საგამოძიებო უწყებაში. 4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში გივი თარგამაძის ავტომანქანა აფეთქდა. მანქანაში იმყოფებოდა ოპოზიციონერი პარლამენტარი და მისი მძღოლი. დაშავდა 5 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ კვლევის მცდელობას გულისხმობს. 6 ოქტომბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ახლახან დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. სექტემბრის ბოლოს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრების საუბარს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის შესახებ. ჩანაწერის გავრცელების გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 27 სექტემბერს დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის იმ ნაწილით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. შიდა ქართლის რეგიონში გორის დაქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის გახსნის ცერემონია გაიმართა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20.7 მეგავატს, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 88 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. ახალების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ინფორმაციით სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა ბომბის აფეთქებისას, რაზეც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. სირია-თურქეთის საზღვარზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა მეამბოხეები არიან. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით აფეთქება მოხდა იდლიბის პროვინციაში და მის სამიზნეს წარმოადგენდა ამ არეალში მოქმედი სირიელი მეამბოხეების განლაგება. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით მოსკოვმა კიდევ ერთი სადარაჯო გემი გაგზავნა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მყოფი ფლოტილიის რიგებში. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ოფიციალური ინფორმაციით ხომალდმა სახელწოდებით მირაჟი 6 ოქტომბერს დატოვა ბაზა სევასტოპოლი და გეზი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით აიღო. იქ უკვე იმყოფება შავი ზღვის ფლოტის ორი ანალოგიური სადარაჯო გემი, რომლებიც ფრთოსანი გემსაწინააღმდეგო რაკეტებით არიან აღჭურვილი. მანამდე რუსეთმა დაადასტურა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი კომპლექსის განთავსება სირიის პორტ ტარტუსში. რუსეთის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით უკრაინელი ჟურნალისტის დაპატიმრების გამო უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის კონსული დაიბარეს. ახალი ამბების სააგენტო უკრინფორმის ჟურნალისტი რომან სუშენკო 30 სექტემბერს დააკავეს მოსკოვში და მოგვიანებით მას ბრალი ჯაშუშობისათვის წაუყენეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარიანა ბეტსას ცნობით, რუსეთის კონსული 6 ოქტომბერს გამოიძახეს და მოსკოვის განმარტება, თუ რატომ არ დაუშვეს კიევის წარმომადგენლები პატიმრობაში მყოფ ჟურნალისტთან. იმავდროულად დაახლოებით 30-მა უკრაინელმა ჟურნალისტმა საპროტესტო აქცია გამართა კიევში რუსეთის საელჩო შენობის წინ, ხოლო რამდენიმე უკრაინელი კანონმდებელი გამოვიდა ინიციატივით, რათა კრემლის მოქმედების პასუხად რუსეთის მოქალაქეებისათვის დაწესდეს სამოგზაურო ვიზები უკრაინაში შესასვლელად. პოლონეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი არ დაუჭირა სადაოცეულ კანონპროექტს, რომელიც აბორტის თითქმის სულად აგზავნას ითვალისწინებდა. მემარჯვენე და ლიბერალური ყაიდის კანონმდებლობის გაერთიანებული ძალისხმევით პარლამენტის ქვედა პალატაში კანონპროექტ წინააღმდეგ ხმამისა 352 დეპუტატმა მომხრე იყო მხოლოდ 58. პოლონეთში, სადაც მოქმედებს აბორტის შესახებ კანონი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია ევროკავშირში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
ჩ ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, გაგახსენებთ რომ ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. არჩევნებამდე დარჩა დღენახევარი, საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩა დღენახევარი და დღეს გადავწყვეტეთ გავიხსენოთ და ვისაუბროთ პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო რგოლების შესახებ. მე მგონი ძალიან საინტერესო თემა. შეიძლება ბევრს მოგბეზდათ კიდეც ამ რგოლების ყურება, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება პროფესიონალთან ერთად საუბარი რგოლების შესახებ. თეო ხატიაშვილი, კინომცოდნე, იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ რგოლებს საერთოდ ჩვენ უძვრით ხოლმე გადაცემებს, გაგახსენებთ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ჩვენ მოამზადეთ სიუჟეტი, თუ როგორ დაამზადეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და მაშინ დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა სარეკლამო რგოლები. მიუხედავად იმისა, რომ რეკლამის განთავსება მაშინაც ნაციონალურ არხებზე საკმაოდ ძვირი იყო, პოლიტიკური რეკლამის ნაკლებობას ქართული ტელესივრცე არც მაშინ განიცდიდა და არც ახლა განიცდის. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საარჩევნო რეკლამა როგორც ატრაქციონი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ძვირია არა მარტო განთავსება, არამედ დამზადებაც. და ეს რომ დავიჯეროთ, არა აუცილებელი გადავამოწმოთ რა ღირს სარეკლამო რგოლის გადაღება, მონტაჟი, კანდიდატის მაკიაჟი და ასე შემდეგ. სარეკლამო რგოლებში ჩანს რომ ძვირია, ამ სარეკლამო რგოლების ტექნიკურ დონეში ჩანს. სარეკლამო რგოლებში ძირითადად საარქივო კადრებს იყენებენ და თუ რეკლამა ნამდვილად საგანგებოდ არჩევნებისთვისაა გადაღებული, პირველ რიგში უბრალოებით გამოირჩევა. ასეა ყველასთან ოცნების კლიპებში, ნაციონალური მოძრაობის სარეკლამო რგოლებში, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კლიპებში, 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ სატელევიზიო ეთერში გასული რეკლამა იმდენად ერთნაირია, რომ ზოგჯერ რჩება შთაბეჭდილება. ამ სარეკლამო რგოლებს ერთი და იგივე ავტორი ჰყავთ, ერთი რეჟისორი, ერთი ოპერატორი.
საქართველო ტყუილის გარეშე.
დავრგავთ და გავახარებთ 1 მილიონამდე.
როდეს არ ატყუებდნენ
ხა? 5 თეთრი, კასკი 8 თეთრი.
თბილისი ტყუილის გარეშე.
საქართველო ტყუილის გარეშე. პარტია სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა. შემოხაზე ნომერი 18.
გასულ წლებში ახლა უკვე კარგახნის წინ არჩევნებისთვის დამზადებული რეკლამა შესაძლებელია ტექნიკური ხარესხით არა, მაგრამ ორიგინალურობით მაინც გამოირჩეოდა. გახსოვთ ლეიბორისტების საარჩევნო რგოლები ადგილობრივი არჩევნების წინ, არაჩვეულებრივი გამოფენის ელდარ შენგელაიას ფილმის ინტერპრეტაციით. იმ არჩევნებში ლეიბორისტებმა მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწიეს. ასეთი გამონგონებლობა, სხარტი აზრი, იუმორი, დასამახსოვრებელი სახეები, თუ გნებავთ მოულოდნელი და თუ გინდათ შოკის მომგვრელიც მოწონს ამომრჩეველს. და როგორც წესი, თუ კი არჩევანი უჭირს, სწორედ ასეთი რეკლამით წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებს აძლევს ხმას. წელს ამ ტიპის ამომრჩეველს რეკლამაც ვერ დაეხმარებოდა. ჩვენ გვიჩვენეს ატრაქციონი, რომელიც არანაირ ემოციას არ აღძრავს. მე ვიტყოდი მკვდარი ატრაქციონი, უკონფლიქტო დრამატურგიას მოკლებული, ყოველგვარ დაძაბულობას მოკლებული.
ხალხი იმედი რომ ვიზუნებს თვითონულობაზე ჩვენ ერთად დავძლებთ ყველა პრობლემას რო არ მოაწესებოთ ფერა
შენთვის არასდრო არ დავიშურე.
არა, კონფლიქტის ილუზია წელსაც ჰქონდა. ნაცმოძრაობა მაგალითად ვერ თქვა უკვე დამკვიდრებულ სლოგანზე უარი ოცნება არ მუშაობს. ანუ სარეკლამო კამპანია ისევ ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირებაზე ააგო. არ მისცეთ ხმა ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რადგან დაკპირდათ ამას, მაგრამ არ შეგისრულათ. ასეთი იყო ერთი სერია საარჩევნო კლიპებისა, რომელსაც მოყვა მეორე. ნიკა მელიას საკმაოდ გრძელი, თუმცა სწრაფად წაკითხული მონოლოგები თბილისის პეიზაჟების ფონზე, სადაც თბილისის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან კონკრეტულ საქმეებზე საუბრობს, იმაზე თუ რას გააკეთებს. აქ ოცნებას თითქმის არასახელებენ, რადგან ნაციონალური მოძრაობისთვის მნიშვნელოვანია წარმოგვიდგინოს ნიკა მელია, როგორც კეთილი, თბილი, არააგრესიული, საქმიანი მენეჯერი.
თბილისი ჩემი ოჯახია, ჩემი პოლიტიკას თბილისია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველა პენსიონერისთვის უფასო უნდა იყოს. ახალი ხაზების უნდა გაჩნდეს დასამატებელი. თბილისი ფეხით მოსეულთათვის კომფორტული ქალაქი უნდა იყოს. თბილისი მწვანე ქალაქი უნდა იყოს. ბიზნეს დამატებითი რეგულაციები არ ჭირდება. პირიქით, უნდა გავათავისუფლოთ რეგულაციებისაგან. ერთად ავამუშაოთ თბილისი.
სხვათაშორის ასეთი სახის შექმნა ცდილობდა ქართული ოცნება დავით ნარმანიასგანაც. საინტერესოა, რომ ოცნების კანდიდატი სარეკლამო რგოლებში ბევრს არ ლაპარაკობს და როცა ლაპარაკობს, ოდნავ შეცვლილი აქვს ხმა. ნარმანიას მეტყველების სტილის დასაფარავად ალბათ. ისიც კონკრეტულ საქმეებზე საუბრობს და როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს ოცნებისგან, ყოველ შემთხვევაში ამ კლიპებში არასახელებს ნაცმოძრაობას, როგორც მტრის ხაცს თუ კლასობრივ მტერს. თუმცა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ნარმანიას ეს კლიპები, სადაც ის მოდელირებული ხმით საუბრობს, რატომღაც გაქრა ეთერიდან.
პატიოსანი და სუფთა რეპუტაციის კაცია.
ის გუნდურად მოთამაშია, მიზანს რაფულია და იცის ერთგულების ფასი.
თბილისის განვითარების კარგი გეგმა აქვს.
ის შეინარჩუნებს და გაუფრთხილდება თბილისის ისტორიულ მემკვიდრეობას.
მისი პრიორიტეტია თბილისში ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.
ის შექმნის განვითარების პირობებს.
თბილის რეგიონის კულტურულ ცენტრად აქცევს.
ჩვენს ქალაქს ზრუნვა სჭირდება. დავით ნარმანია. ერთად ვიზრუნოთ თბილისზე.
სამაგიეროდ ერთდროულად ორი მტრის ხატი ჰყავდა დანარჩენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. მათი ერთი ნაწილი შედარებით თავშეკავებულია და აგრესიული რეკლამის ნაცვლად გვთავაზობს მშვიდ საუბარს კონკრეტულ თემებზე.
საქართველოს აქვს ყველა რესურსი, რომ გონივრული მართვის შემთხვევაში საკუთარი თავი შეინახოს. ჩვენ მოვაწესრიგებთ ბიუჯეტს, მოვაწესრიგებთ ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებს და ამას ყველა რიგითი ქართველი იგრძნობს.
მეორე ნაწილი კი განსაკუთრებით ის ატრაქციონი, რომელშიც ნინო ბურჯანაძეს ვიხილავთ ხოლმე, ტრიბუნასთან მდგარი ლიდერი აფრიალებული დროშების ფონზე რადიკალურზე რადიკალურია. არა ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას, არა გეი აღლუმებს ამ ტიპისა. ეს როგორც ჩანს იმდენად ემოციურად არის ნათქვამი, ისეთი ტკივილით, რომ სარეკლამო რგოლის ავტორებმა საჭიროდ აღარ ჩათვალეს დასავლეთში მოწყობილი გეი აღლუმების კადრების ჩართვა რეკლამაში, ან არ არის გამორიცხული საავტორო უფლებებს იცავდნენ, არ იყო გამორიცხული დაეჯარიმებინათ ისინი ქრონიკის დაუკითხავი გამოყენებისთვის, როგორც კინაღამ დაჯარიბნენ თავის დროზე ლეიბორისტები არაჩვეულებრივი გამოფენის კადრების გამოყენებისთვის რეკლამაში. ჯარიმის ფული კი ვისა აქვს? ადგილობრივი არჩევნების წინ ქართველი ამომრჩეველი იძულებული გახდა ღარიბი, ძალიან ღარიბი პოლიტიკური ატრაქციონებით დაკმაყოფილებულიყო, პირდაპირი და არაპირდაპირი გაგებით ღარიბი.
Take time, a whole lot of precious time.
got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Oh, I'm spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time.
პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო რგოლებზე საუბრობთ ჩემს კოლეგასთან ერთად, თეო ხატიაშვილთან ერთად, გადაცემის დასაწყისში შევთავაზეთ რადიო მსმენელს ერთი სიუჟეტი. ეს იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ 2014 წელს ეთერში გასული რეკლამები და რჩება მაინც ის შაბეჭდილება, რომ მნიშვნელოვნად არაფერი არ იცვლება ამ ჟანრში. უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ეს არის ხელოვნება, ეს არის კულტურა, ხო არის ხელოვნება არა? თუ არა. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პოლიტიკური რეკლამები და საერთოდ რეკლამა მაღალმხატვრული, საინტერესო, რომელიც დაგამახსოვრდება. დამეთანხმები ალბათ არ ვიცი, რომ ასეთი სახის რეკლამა ფაქტობრივად არა გვაქვს. ის რომ გაიხსენებ და მუდმივად გემახსოვრება, თუნდაც 10 წლის წინ, 15 წლის წინ, უფრო მეტიც მე ვიტყოდე, რომ 2003 წლის არჩევნებზე რო ვიხსენებ ხოლმე ამ რეკლამებს, შეიძლება ტექნიკურად ეს სარეკლამო რგოლები დიდ განსაკუთრებული რაღაც გამომხატველობით და მნიშვნელობით არ გამოირჩევა, მაგრამ მეტი ფანტაზია მაინც იყო და რჩება საბჭოა, რომ ფანტაზიაც აღარ არის უკვე.
შეიძლება ეს იმისი ბრალია, რომ ვთქვათ, მაშინ იწყებოდა ეს რეკლამო ინდუსტრია საქართველოში. Უფრო ადრეც, რასაკვირველია, იგი 90-იან წლებში იყო, მაგრამ უფრო აქტიურად და უფრო ესეთი ფართო მასშტაბი ფაქტიურად აი 15 წლის წინ, 20-15 წლის წინ დაიწყო საქართველოში რეკლამის კეთების თვალსაზრისით. ტექნოლოგიების განვითარება, რასაკვირველია, აისახება დღევანდელ რეკლამაზე, არა მხოლოდ პოლიტიკურზე, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგადად ეს სიმწირე და შემოქმედებითი უნარობა აშკარა. თავიდან დასვი ასე კითხვა, რომ რეკლამა არის ხელოვნება. ალბათ მაინც უნდა გამოყოთ, რომ რაღაცა გარკვეული ტიპის რეკლამა, იმიტომ რომ ზოგადად უფრო ეს არის უფრო ფართო ესეთი მას კომუნიკაციის ფორმა, თუმცა რასაკვირველია,
სცენარი იწერება, დრამატურგია უნდა ქონდეს, რეჟისურა უნდა ქონდეს, მიზანსცენა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია როგორ გადაიღებ.
შინაარსის, ნუ დავარქვათ ამას, ინფორმაცია, რომელიც მოგეწოდება, როგორ მოგეწოდება,
რა შინაარსი. გამოდის, რომ ხელოვნების ნაწარმოები არის, რა
თქმა უნდა. ხო, რასაკვირველია, თუმცა აი პოლიტიკური რეკლამა უფრო სახიფათო გზას გაივლის, უფრო საერთოდ უფრო მძიმე მდგომარეობაში, აი თვალსაზრისით, რომ მაინც მან უნდა დააკმაყოფილოს რაღაცა გარკვეული სტანდარტები, რომელიც იმის მიუხედავად, თქვათ, ეს სად გაკეთდება, უფრო კრეატიულ სააგენტოში და უფრო მაღალი ტექნიკური აღჭურვილობით თუ საქართველოში, სადაც შედარებით მწირე მწირი საშუალებებია, შეიძლება დიდი გასაქანი არ ქონდეს, მაგრამ რასაკვირველია, მაინც არის განსხვავება, ხო, როგორ გვაწვდიან დღეს პოლიტიკური პარტიები და იგივე ამ რეკლამების შემქმნელები იმ მესიჯებს, პოლიტიკურ მესიჯებს, რაც ამა თუ იმ პარტიას და პოლიტიკურ ძალას უნდა რომ მიაღწიოს თავის ამომრჩევლამდე. აქ რასაკვირველია, შეიძლება იმდენად არ იყოს რეკლამის მკეთებლის პრობლემა რამდენად თვითონ პოლიტიკური პარტიის, რას გვეუბნებიან ისინი ჩვენ, რა უნდათ რო გვითხრან,
და აქ თუ არა საერთო, რატო არა გვაქვს ესეთი ტრადიცია, რომ რეკლამის გამკეთებელი პარტია უკვეთავს რეკლამას შედარებით კარგ რეჟისორს, ან სცენარის, ნუ ძვირია ალბათ, მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მაინც
აი მე მაგალითად რამდენიმე ესეთი სააგენტოს წარმოადგენ ლის განმომისმენია ეს, რომ თვითონ როდესაც თავაზობენ უფრო რაღაც განსხვავებულ არა ორდინარულს, რომელიც არ არის რაღაცა ძალიან ისეთი სტერეოტიპებზე აგებული, მაინც ცოტა უფრთხიან ასეთ რეკლამას და ურჩევნია ძალიან სტანდარტული იყოს, იმიტომ რომ გონიათ რომ ფართო მაყურებლისთვის და ელექტორატისთვის მისაღები და უფრო გასაგები იქნება სწორედ ის ენა, რაც არის ძალიან ნაცნობი და ფაქტიურად ტუპის სალივით გვანან ეს რეკლამები. აი ძალიან პირობითად რასაკვირველია, დღევანდელი საარჩევნო კამპანიის თვალის გადამდებნების შემდეგ შეიძლება აი ორად გავყოთ, თქვათ, ერთი კატეგორია, რომლებსაც ასე თუ ისე ათვისებული აქვს თანამედროვე პოლიტიკური ენა, მეორე, რომელიც არის ძალიან ესეთი ღრმად ნაციონალისტური რიტორიკის შემცველი. და აი ამ ორ კატეგორიაში რომელი პარტიის რეკლამა მიდის, აი უბრალოდ რომ არ ისმენდეთ,
რომ არ უყურებდეთ
და თქვათ არ უსმენდეთ, არ ცხადდებოდეს რომელი პარტია, რომელი ოპერაციით რომელია, მართლა ვერ იპოვე განსხვავებას, ყველა ისინი კპირდებიან ხელფასების მომატებას, პენსიის გაზრდას, განათლების
სისტემის პროგრამებში უდევთ და
მაგრამ როგორ, რანაირად ხდება ეს? იგივე მაგალითად ახლა ეკონომიკაში უფრო ჩახედული ადამიანებისგან ძალიან ხშირად წამიკითხავს მომისმენი ამაზე მიდის დებატები, რომ ძალიან კარგია ეს დაპირება, მაგრამ საქართველოს ბიუჯეტი რამდენად არის იმისთვის ხელმისაწვდომი, რომ ამდენად გაიზარდოს პენსია, იქნება თუ
ხელფასი. ჩვენ ვიცით როგორ გამომნახოთ ფული.
ხო, მხოლოდ ამას გვეუბნებიან, ძალიან ბრტყელი განაცხადია, ხო, რასაკვირველია რეკლამაში ამის ჩადება, ხა რომ აღწერო მთელი ეს ეკონომიკური მექანიზმი შეუძლებელია, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო შედეგიანი იქნებოდა რაღაცა ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე კონცენტრირება, უფრო ცხადი მოქნილად ლაკონურად ესეც სწორედ ოსტატოპაზია დამოკიდებული რეკლამას, როგორ შეძლებ რო რეკლამაში მოაქციო ორ სამ სიტყვაში ეს უზარმაზარი, ვთქვათ, დაპირებებს.
მე კიდევ ერთხელ მიდაუთხა რადიო მსმენელს, რომ რეკლამის განთავსება საკმაოდ ძვირია ნაციონალურ არხებზე და ბუნებრივია, რომ ეს გაკეთებლები რეკლამის და დამკვეთები ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში თქვან სათქმელი, მაგრამ აი აქ უკვე იწყება ოსტატობის დეფიციტი და ფანტაზიის, ხო?
ხო, აქ ჩდება.
ჩდება, ნამდვილად.
რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ ის არა მხოლოდ იმაზეა, პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ამისი თავმოყრა და ესე ვიზუალურად თუ მოკლე სლოგანებით მათი გადმოცემა შეუძლებელია რეკლამაში, არამედ უბრალოდ ამ პარტიებს თვითონ არა აქვთ კაფეოთ ეს ჩამოყალიბებული და გაცხადებული, რაც მერე უკვე მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ძალიან თვალსაჩინო ხდება ხოლმე.
აი ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოსმენელს გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე კონკრეტულად გავიხსენებთ ალბათ ზოგიერთ რეკლამას და ეს არ არის რეკლამა ამ პარტიების და ამ რეკლამის, მაგრამ რა არის აუცილებელი, აი შეიძლება უფრო ლაკონური უნდა იყოს, ჩვენ არა გვაქვს ზუსტი ესეთი სიტყვა თარგმანი, სტუდენტებს ვუნებით ხოლმე მხატვრული სახე ვამბობთ, უნდა იყოს თუ არა მხატვრული სახე, ასე ვთქვათ, სახე რომელსაც დაიმახსოვრებს ადამიანი მუდმივად.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აუცილებელია რაღაცა ძალიან დასამახსოვრებელი სლოგანი, რომ არსებობდეს, რომელიც სულ ყურში გაქვს. მე მაინც ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ აი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური რეკლამის გავლენას ელექტორატის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ ძალიან მეეჭვება, რომ აი ამ რეკლამები თუ ვიღაცა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ პარტიას მისცეს ხმა.
აქ უბრალოდ
ხო, ერთი მგონია, რომ ეს მართლაც ყველაზე დახარჯულია, უფრო ეფექტიანათაც შეიძლება აიგოს ეს რეკლამა და აი ამასთან დაკავშირებით სხვა შორის მე ნახე რაღაცა რეკლამები, თქვათ იგივე ობამას თუ ჰილარი კლინტონის საარჩევნო კამპანიის და ჩემ კოლეგასთანაც მქონდა ამაზე საუბარი, აი თქვათ რა პრინციპზე იგება იქ. ეს არ არის აი ესეთი ზოგადი, რაც მე აღნიშნე ზეღან, რომ რის გამოც ერთმანეთს გვანან ძალიან დაპირებები, არამედ კონკრეტული შეხვედრების მათი საჯარო გამოსვლებიდან აღებული კოლაჟი, ასე ვთქვათ, რომელიც გაცილებით ეფექტურია და გაცილებით ბევრს გეუბნება რეალურად ამა თუ იმ კონკრეტულ პრობლემას, ამა თუ იმ კონკრეტული სოციალური ჯგუფის საკითხებს, რამდენად ეს კონკრეტული პოლიტიკოსი თუ პარტია განახორციელებს. და
შეხვედრები ვისთან ეხა? დინო ბურჯანაძის სარეკლამო კლიპში ჩანს მისი შეხვედრები.
ისინი მხოლოდ კადრების დონეზე.
ხო, კადრების.
თუმცა ნინო ბურჯანაძის
მუშაობს
ეს რეკლამა არის ყველაზე უფრო მკაფიო ამ თვალსაზრისით, რომელიც ვერბალურადაც არის და დაზუსტებული, რომ მე ყველანაირ პოლიტიკურ ძალასთან
ანასთან
ხო ვისაუბრებ და ნუ ეს ეფექტურია, სხვა შორის მისი შეხვედრები, რომელიც არის ჩამოლაგებული, მაგრამ აი ერთი კონკრეტული შეხვედრიდან ყველაზე დასამახსოვრებელი ფრაზების და ყველაზე ზუსტი მესიჯების კოლაჟს გულისხმობ, რომელიც კეთდებოდა იგივე თქვათ ობამას საარჩევნო კამპანიაში. ასეც ვერ
ვიხსენებ.
ესეთი ჩვენ ესეთ პრაქტიკა ჩვენ არ გვაქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლა. იგივე მაგალითად აი მე ხალხი ფიქრობდი აი ამ გადაცემაში, როცა მოვდიოდი, რომ ვინმეს თუ აქვს ეროვნულ უმცირესობ ბების პრობლემებზე აი აღებული თქვათ ეს არც ერთს. ნუ შეიძლება იყოს ისევ და ისევ ძალიან ზოგადად ნათქვამი, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებებს ვიცავთ და თითქოს ამაში მოიაზრებიან ისინიც, მაგრამ აი იგივე კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც უამრავი პრობლემის წინაშე დგანან და რომელიც მხოლოდ აი ეს კონფლიქტის გამწვავების დროს ჩდება ხოლმე ხილული, ეს არც ერთ პარტიას არ აქვს. იმიტომ თუნდაც, რომ ეს არამომგებიანია სამწუხაროდ ეს საქართველოს.
რომ არამომგებიანია. კეთილი, ნინო როდონაია არის უკვე სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Сумцере 32 ადამიანი, მათ შორის ორი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა სირია თურქეთის საზღვართან მდებარე იდლიბის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით, დაღუპულთა უმრავლესობა სირიის ოპოზიციური რაზმების წევრია. აფეთქების ფაქტი დაადასტურეს თურქულმა მედია საშუალებებმაც. სირიაში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფანდე მისტურამ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ან-ნუსრას თხოვნით მიმართა დატოვოს მის მიერ ქალაქ ალეპოში კონტროლირებული რაიონი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს იქ დარჩენილი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. დემისტურას განცხადებით, თუმის თხოვნას და თანხდებია, მზად არის ამ დაჯგუფების წევრები ქალაქიდან პირადად გააცილოს. გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიის და თურქეთის მთავრობებსაც, რუსეთის მთავრობებსაც მოუწოდა შეწყვიტონ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დაბომბვა. სტაფან დემისტურას განცხადებით, ქალაქის ამ რაიონში იმყოფება 275,000 ადამიანი, მათ შორის 100,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც სასწრაფოდ სჭირდება დახმარების გაწევა. დიპლომატის თქმით, თუ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დაბომბვა არ შეწყდება, მისგან ორ თვეში აღარაფერი დარჩება. სუმცირე 23 ადამიანი დაიღუპა ჰაიტიზე დამანგრეველი ქარიშხლის მეთიუს შედეგად. დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რამდენიმე რეგიონთან დაკავშირებას. ჰაიტის ხელისუფლებამ ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში შექმნილ ვითარებას კატასტროფული უწოდა. იქ დანგრეულია ათასობით საცხოვრებელი სახლი. ქარიშხალი მეთიუ ამჟამად შეერთებულ შტატებს უახლოვდება. ქვეყნის ხელისუფლებამ ფლორიდის და სამხრეთ კაროლინის სანაპიროზე მცხოვრებ 100,000-ობით ადამიანს მოთხოვა დატოვონ საცხოვრებელი სახლები და დროებით გადავიდნენ კონტინენტის სიღრმეში.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ამედ თეო ხატიაშვილი საუბრობს სარეკლამურ გოლებზე, პარტიების, პოლიტიკური პარტიების სარეკლამურ გოლებზე. ამ გოლებს უკვე შევეჩვიეთ, დავიზეპირეთ კიდე, შეიძლება ასე ითქვას, და კიდევ დღენახევარი დაგვრჩა იმისათვის, რომ ვუყუროთ ამ გოლებს. შემდეგ როგორ ჩანს, მათ ვეღარ ვიხილავთ. და სხვა შორის ეს არის საინტერესო, რომ ქრება პროდუქტი, პროდუქცია ქრება, ის აღარი არსებებს, ის არის გაკეთებული რაღაცა დროისთვის, ხო? ეს ანიჭებს ალბათ ამ ჟანრს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მომავალში, რა ვიცი, შეიძლება ჩვენ დავინტერესდეთ წითელ ზონაზეში გადაცემა თუ გავაკეთეთ სარეკლამო რგოლებზე და იქ დავინახოთ, რომ ბევრი არაფერი გვაქვს საამაყო. უფრო მეტი, შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთი რგოლი გავს და ამას შემთხვევით არ ამობენ, აი გიხაროდენს, რომ იხსენებენ ან იხსენებენ შევარდნაძის მოქალაქე და კავშირის სარეკლამო რგოლებს, ხო, 2003 წელს, და ზოგიერთი ადარებს მთავარი პოლიტიკური პარტიების, განსაკუთრებით ქართული ოცნების წლევანდელ სარეკლამო რგოლს, ფაქტობრივად მუსიკალურ კლიპს.
აი ეს ტრადიციაც დაინერგა, ხო, როდესაც სახელისუფლო გუნდმა უნდა მოგვაწოდოს აუცილებლად ძალიან პათეტიკური სიაწეული რგოლი, რომლითაც თავის წარუმატებლობას პრინციპში ნაწილობრივ გადაფარავს. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მას აქვს წარუმატებლობას გულისმობ ნებისმიერ სფეროში, როგორც დარჩა კიდევ მოუგვარებელი, ხო, განსხვავებით იმისა, ვთქვათ, რასაც არჩევნებამდე ისინი გვთავაზობდნენ. და შესაბამისად, როგორც წესი, ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანია ხოლმე მორიგი არჩევნების წინ, და ამიტომ აი ამ გამამხნევებელი ჰანგებით თითქოს სურთ, რომ სრულიად საწინააღმდეგოში დაგვარწმუნონ, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ჩვენ ცხოვრობთ აყვავებულ საქართველოში.
და ბევრი სხვათაშორის ამსგავსებს ნაციონალების მუსიკალურ კლიპებს, ასევე დაკვეთით გაკეთებულ მუსიკალურ კლიპებს, ამ კლიპს.
გავს, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ის რაც დაიწყო, აქ შეიძლება შეცვალო რაღაცა, ვთქვა, ტექსტში ორი სიტყვა შეიძლება შეიცვალოს, პარტიის დასახელება, უდნავ შეიცვალოს გარემო, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ამ შევარდნაძემ მოყოლებული დღემდე რაღაცები მართლა შეიცვალა საქართველოში, ზოგი კარგი, ის მხრივ, ზოგი უარესი მხრივ, მაგრამ ლანდშაფტი შეიცვალა, მაგრამ აი ის მთავარი ხაზი, რაც ვახსენე რომ პათეტიკური და ძალიან ზიაწეული და რომელიც არაფერ კავშირში არ არის სინამდვილეში დღევანდელ რეალობასთან და პრობლემებით ახონცულ რეალობასთან, ის ხაზი გატარებული იყო იგივე შევარდნაძის ამ კიხაროდენში, იქნება ვთქვათ ნაციონალების მიერ საარჩევნო კლიპებში, თუ ეხლა ოცნების მიერ წარმოდგენილი.
თუ ნაციონალების წლევანდელი სარეკლამო კლიპი ცოტა განსხვავებული.
თავშეკავებული იყო, უნდა ვთქვათ.
და აგებული სახეებზე.
დიახ. და თანაც ახალ სახეებზე, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ძალიან ბევრი ვთქვათ iPhone-ში უყურებს აი ამ ახალი სახის მიმართვას. ანუ აქაც რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს ვიზუალური მესიჯები, ამითი ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ჩვენ ვართ პროგრესზე თანამედროვე განვითარებაზე ორიენტირებული პარტია. მაშინ როდესაც ვთქვათ ოცნების ამ თავარი სარეკლამო რგოლის შემთხვევაში, მაინც უფრო ისე ის რომანტიკული რაღაცა, საქართველო არის თვალწარმტაცი ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყანა, ერთად ამაზეა კონცენტრირება, რაც უკვე ძალიან გაცვეთილი მესიჯია, თუ შეიძლება ვთქვათ.
ძალიან ბევრი პრეტენზია გამოთქვა კიდე, იმიტომ რომ აი ეს ლამაზი პეიზაჟები, რომელიც არის ამ კლიპში, თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს პარტია ამბობს, რომ ეს ჩვენი გაკეთებულია. ეს ჩვენ გავალამაზეთ, ასე ვთქვათ, ეს პეიზაჟები, ხო?
კი, და არა ის რომ ვთქვათ რაღაცა დაიწყო ვთქვათ წინა ხელისუფლების ან უბრალოდ ბუნებაში არავინ არ შეღრეულა და ეს მოგვეცა და ეს არც ერთი პარტიის დამსახურება.
მაგრამ ძალიან ნიშანდობრივია, რომ თავიდან ამ კლიპის პირველ ვარიანტში სახეები ჩანდა, იქ ბიზნა ივანიშვილიც გამოჩნდა, კალაძეც გამოჩნდა, შემდეგ შეამცირეს, ამოიღეს სახეები და ეხლა გვაქვს ორი, ნუ ყველა ადარებს ერთმანეთს ამ ორ პარტიასთან, ნუ ჩვენ შევადაროთ ამ ორ კლიპში, ხო, ერთმანეთს შევადაროთ ერთში, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა მაირჩია სახეების ჩვენების პრინციპი, ხოლო მეორეში ნაკლებად ჩანან ეს სახეები და ჩანს გახარებული ხალხი. ხალხი როგორია, ეს არის საინტერესო ამ კლიპებში, ეს ადამიანები როგორია, აქცენტი რაზე
გაკეთდა? როგორიც არის მთლიანად ეს ესთეტიკა კლიპის, ისე ჩანს ხალხიც, ხო? ეს არ არის პრობლემებზე ორიენტირებული ადამიანების ჩვენება, ისინიც არიან ბედნიერები კმაყოფილები და ესეც არ არის შემთხვევაში ვითი რომ იყურებიან ცაში. რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური რეკლამისთვის ძალიან მიღებული კომპოზიცია, ასე ვთქვათ, რომ იგივე როდესაც ვთქვათ პოლიტიკოსების პლაკატები იბეჭდება, ისინი ოდნავზე ვითი იყურებიან, ხო, ეს რაღაცა მომავლის შემქმნელები, ასე ვთქვათ,
ვერველები ღმერთს.
ვერველები.
ცას. ანუ ღმერთის იმედზე.
ხო და ადამიანები და ეს სხვა შორის ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობასაც გამოხატავს, როდესაც მოლოდინი აი ამ ღმერთის გადამჩენელის არსებობს და აი ამ კლიპში ეს სახე იერ სახე არის აშკარად გამოყენებული.
ღმერთის გარდა მნიშვნელოვანია მაინც პატრიოტული მოტივი, რომელიც ნუ სულ იყო და კვლავ არის მთავარი, შეიძლება თქვას, და გამსაზღორელი აი ეროვნული ფორუმის კლიპი შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ნაციონალური რიტორიკა, სადაც არის წამყვანი, ხო? ეს განსაკუთრებით აი ეგ რგოლი არის ძალიან თვალსაჩინო. ზოგადად ესეთი პარტიების პროგრამის თუ მათი იდეოლოგიის საჩვენებლად, რომლებსაც აქვს
თავარია, რომ იქ 26-ია მემკონი.
ეროვნულობაზე აღებული აქცენტი, ხო? ნუ ერთ-ერთი ეს რაღაცა ესე ძალიან მისტიკური შეფუთვა აქ ასე კონტროლზე ჩამოთვლას იწებენ 26-ში დაიბადა მამა გაბრიელი მერაბ კოსტავა და ასე შემდეგ
სამაგერო ტელემაყურებელი იმახსოვრებს 26
ხო აი ეგ და ჩაეს მისა ეს ეროვნული ღირსება ეროვნული ეკონომიკა მე არაფრით არ მესმის რას ნიშნავს ეროვნული ეკონომიკა მაგრამ როგორ ჩანს ვიღაცას ეს და 26-ი და ეროვნული ეს არის მთავარი და ის რაღაცა ტიპის ამორჩევლისთვის არის ჯადოსნური სიტყვა რომელიც გეუბნება მთელ პაკეტს აი ამ პროგრამისა
და ამიტომაც სამი წუთი დაგვრჩა და არ შემილია არაუღნიშნო ერთი კლიპი არ გავიხსენო ეს პოლიტიკური პარტია უკვე აღარ მონაწილეობს არჩევნებში მაგრამ ხო ეს შედარებით ესე ვთქვათ ორიგინალური გადაწყვეტა ქონდა
ხო აი როდესაც დავიწყეთ იმაზე ლაპარაკი რომ ერთსახოვანია და ვერ გაარჩევა აი ამ საარჩევნო წლიდან ყველაზე დასამახსოვრებელი ეგ იყო სწორედ მაგრამ სამწუხაროა ხშირ შემთხვევაში აი ეს ორიგინალურობა მე დავარქმევი ვითომ ორიგინალურობა როგორ საპირისპიროთ იმოქმედებს და რაღაცა უფრო თვითმიზნური შეიძლება გახდეს
იმდენად
დისკრიმინაციული იყო, რომ მან გამოიწვია, მე მგონი უფრო მეტი ანტიპათია ვიდრე სიმპათია. ნუ მასაც ყავდა დამცველები ცხადია, სწორედ უქებდნენ, რომ აი რაღაცა ცოტა
ანუ ჩასვალოთ, რომ ეს იყო დისკრიმინაციული.
ბებია შენისას. ეიჯისტური სხვა თუ არაფერი და მე სრულად არაფერი არ მაქვს აზე პირიქით, წეღან იმას ვაპარაკობდი, რომ სასურველია, რომ აი ამ საარჩევნო კოლექსში იყოს რაღაცა კონკრეტულ პრობლემაზე მეთქი და ან კონკრეტულ თუნდა ჯგუფს ელაპარაკი და მას მიმართავდეს და გირჩ თითქოს აღებული ქონდა ეს რომ ამ შემთხვევაში ისინი ახალგაზრდებს რომლებიც ყველა ინდიფერენტულები არერთვებიან და ძალიან კარგი იყო ეს განწყობა თავისთავად მაგრამ იყენებენ ისეთ ხერხებს რომელიც ამაგერს სხვას აყენებს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და დისკრიმინირებულ.
მაგრამ მაინც კიდევ მეორე პრო აუდიტორია მათთვის იყვნენ უფრო ახალგაზრდებიდან შეეცადნენ რომ ახალგაზრდებისთვის
ხო მაგრამ ახალგაზრდებს რა ენით ველაპარაკებით და რას თავაზობთ ხო მე როგორც პოლიტიკური პარტია ის რომ მე ვარ პროგრესული მომავალზე განვითარებაზე თანამედროვე იმაზე დასავლურ საზოგადოებაზე ორიენტირებული ეს არნიშნავს რომ მე აი ესეთი არუგანტული ვიყო და იგნორირება გავუკეთო მოხუცებს რომლებიც ისე ეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი სოციალური ჯგუფია და მე ყოველთვის, როდესაც გავდივარ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ყველაზე მეტად აი ეს მხვდება თვალში და ყველაზე უფრო წვავეთ და მძაფრად განვიცდი ხოლმე ჩვენი პენსიონერების მდგომარეობას, როგორ უსპობენ მათ არსებობის უფლებას და აი ეს მდგომარეობის გათვალისწინებით აი ამ გვარი კლიპის გაკეთება მე მგონია რომ ძალიან დიდი შეცდომაა.
და პენსიონერები სერიოზული ელექტორატია განსხვავებით ახალგაზრდებისგან, ისინი მიუხედავად
პროგრესული მხარდამჭერები რომლებიც არიან ამა თუ იმ პარტიის. სხვა შორის არ ვიცი რამდენად რო დაგვრჩა და მათი გამოყენება ძალიან ესე ხდება ხოლმე იგივე თუნდაც რეკლამებში ისევე როგორც ბავშვების რომელიც
სპეკულაცია
რასაკვირველია და ამაზე სხვა შორის ამას წინ იყო რაღაცა კვლევა ბავშვთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის მხრიდან რომ ისინი არიან როგორც აქსესუარები ფაქტიურად გამოყენებული აი ამ კლიპებში ისევე როგორც პენსიონერების ხოთაშორის
კეთილი დასრულდა ამით ჩვენი საუბარი თეო ხატეაშვილთან ძალიან დიდი მადლობა თეო კიდევ დღენახევარი გაქვთ იმისათვის რომ უყუროთ სარეკლამო კლიპებს პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო კლიპებს და ძალიან საინტერესოა თქვენი დასკვნები და შეფასება ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა მადლობა გრძელდება თავისუფლების ერთისაათი, ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავდივართ ახლა. დღეს 18 საათზე გამომცემლობა Nota Bene გიწევთ ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე ვეფხისტყაოსნის მხატვრობა. საუკუნის პროექტად შეფასდა უკვე ეს წიგნი, ესა უნიკალური საკოლექციო წიგნი ალბომი ვეფხისტყაოსნის მხატვრობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თვალი ვადევნოთ 19 საუკუნის ბოლოდან დღემდე და გავიხსენოთ ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი 16 მხატვრის მიერ ამ პოემისთვის შესრულებულ ილუსტრაციებს. გავახსენებთ, რომ 2016 წელი UNESCO-მ შოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა და როგორც გამომცემლობის მესვეურები ამბობენ, ამ ალბომში გაეცნობით მიხაი ზიჩის, ფიროსმანის, ლადო გუდიაშვილის, ირაკლი თოიძის, რუსუდან ფეტვიაშვილის და სხვათა ილუსტრაციებს. ეს გამომცემლობა ნოტაბენე ახალი გამომცემლობაა და სწორედ ხარისხზე ამახვილებს ყურადღებას წიგნზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ხელოვნების ნიმუში. ეს კი წიგნი როგორც ხელოვნების ნიმუში. ამ გამომცემლობის პირველ წიგნ ალბომზე სახელწოდებით ქართველი მწერლები, რომელიც არის 400 გვერდიანი და რამდენიმე კილოს იწონის, გვიამბო შოთა იათაშვილმა თავის გადაცემაში ბიბლიოთეკა, რომელიც წელს გაზაფხულზე გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ახალი გამომცემლობა Nota Bene-ს პირველი წიგნი ალბომი სახელწოდებით ქართველი მწერლები 400 გვერდიანია და რამდენიმე კილოს იწონის. მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით დაბეჭდილ ამ გამოცემაში სულხან საბა ორბელიანიდან მირზა გელოვანამდე 29 მწერლის ბიოგრაფიაა წარმოდგენილი, რასაც თან ერთვის მდიდარი ფოტომასალა და ხელნაწერები. ეს ვიზუალური მასალა კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმშია დაცული და გამომცემლობამ მათთან თანამშრომლობის შედეგად შეძლო შთამბეჭდავი ეფექტის მიღწევა. ეს ბიოგრაფიები სხვადასხვა ავტორების დაწერილია. ზოგი ერთი წერილის ავტორია, ზოგი ორის, ზოგი სამის. ჯამში კი მათი რიცხვი 15-ია. პროექტის ავტორია პოეტი დათო ყანჩაშვილი. დღეს იგი ჩვენი სტუმარია. როგორ გაჩნდა ამ წიგნი ალბომის გამოცემის იდეა, როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა, ამ კითხვით დაიწყო ჩვენი საუბარი.
თვითონ პროექტზე მუშაობა არ იყო მარტივი, ვინაიდან არ არის მცირე ფოტომასალა, იგივე ხელნაწერებიც ასარჩევი იყო, იგივე ადამიანები იყვნენ საპონელები, ვინც დაწერდნენ, ანუ იყო ვერსია, რომ ხომ არ გაეკეთებინა ეს ერთ ადამიანს, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელიც უკვე კონკრეტულ მწერლებზე დიდი ხანია მუშაობენ და დროის თვალსაზრისითაც ეს გაცილებით უფრო გამართლებული იქნებოდა. დავიწყეთ მუშაობა, შემდეგ რა თქმა უნდა ავტორებთან შეთანხმებით ავარჩიეთ ჩვენ უკვე ხელნაწერები, ფოტომასალა და მიზანი ამ პროექტის იყო ის, რომ რაღაცნაირად გარკვეულწილად დაგვებრუნებინა ჩვენ ამ ავტორებისთვის ადამიანური ნიშანთვისებები. მე მახსოვს სკოლაში როგორ მასწავლიდნენ ამ ავტორებს. ჩემთვის იყო მაგალითად როგორც ერთ-ერთი მოწაფისთვის რაღაცნაირად ერთქვაში მოხარშული აბსოლუტურად ყველა მწერალი. ჩემთვის უკვე განსხვავება აღარ იყო, მათი ბიოგრაფიები ჩემთვის არ არსებობდა, იმიტომ რომ ყველა იყო დიდი ქართული კლასიკოსი მწერალი. და რაღაცნაირად თითქოს აი სტერიოტიპი მუშაობს და რჩება და უკვე ვართმევთ აი ამ ინდივიდუალიზმს ვართმევთ ადამიანებს. და ყველაზე საინტერესო მე მგონი ზუსტად ის არის, რომ ეს ადამიანები თავისი ადამიანური ბუნებები, თავიანთი იმ რთული ბიოგრაფიებით თუ იმ რაღაცა შემთხვევებით ზუსტად იმას თხზავდნენ, რაც ჩვენ ქართულ კითხვას ესე მოსწონს და მნიშვნელოვნად თვლის ქართულ ლიტერატურაში. ჩემს ეს წიგნი იყო საინტერესო იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ავტორის ბიოგრაფიის გარეშე მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია ხოლმე კარგად გააზრება, რას ამბობს, რატო შექმნა ეს პერსონაჟი, რაზე არის მიბმული, რა იყო ინსპირაცია, რა საჭიროება იყო აი ამ პერსონაჟის შექმნის ამ თუ იმ პერიოდში. მიმაჩნია, რომ ეს წიგნი არის პირველი წიგნი, რომელიც აერთიანებს გარკვეულწილად აი საინტერესო მასალას, წერილებს, ფოტოებს, ცხოვრების უცნობ დეტალებს, რომელიც ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ქართველი მკითხველისთვის.
როგორაა დაწერილი ეს ბიოგრაფიები? ცხადია, როცა ავტორთა მრავალფეროვნება, სხვადასხვანაირია მიდგომებიც, წერის სტილი. ზოგიერთი თითქმის მთლიანად მწერლის ბიოგრაფიაზეა ორიენტირებული. ზოგიერთი მაინც საკმაოდ დიდი დოზით შემოქმედებითი ანალიზისკენ იხრება. თუმცა ძირითადად ორივე მომენტი დაბალანსებულია. ის სილაღე, რაც აკა მორჩილაძის ქართულ რვეულებშია, აქ ნაკლებად გვხვდება და ეს გასაგებიცაა, რადგან მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული გარემოს ჯადოსნურად გაცოცხლება იმ პერიოდის ქართველი მწერლების გამორჩეულად შთამბეჭდავი პორტრეტების ხატვა დღეს მხოლოდ მას ძალუც, აკას. ამიტომ ამ სიმაღლიდან წიგნის შეფასება არამართებული იქნებოდა. ობიექტურად კი ქართველ მწერლებში შესული ტექსტები პროფესიულად და საქმის ცოდნითაა დაწერილი და ჩამთრევია. ალაგ-ალაგ ზოგიერთ ავტორთან ძველი კლიშეები და პათოსი გამოსჭვივის, მაგრამ საბედნიეროდ ფეხს ვერ იკიდებს და წიგნის მთლიან ინტონაციას და განწყობას ვერ არღვევს. მოერიდებოდი კონკრეტული ავტორების გამოყოფას, მაგრამ წიგნის ხასიათის უკეთ გასაგებად ორიოდე მაგალითს მაინც მოვიშველიებ. გია არგანაშვილი ალექსანდრე ყაზბეგისა და დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიების ავტორია. კლდიაშვილზე დაწერილ სტატიაში იგი ამ ორ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ ავტორს შორის საინტერესო პარალელებს ავლებს და შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანის ბუნებას მეორეს დახმარებით უკეთ გამოკვეთს. ემზარ კვიტაიშვილი მირზა გელოვანზე და გიორგი ლეონიძეზე წერს და აქედან ლეონიძეზე ტექსტი გამორჩეულია იმით, რომ ესაა ერთადერთი შემთხვევა წიგნში, როდესაც ავტორი პირად მოგონებებს იშველიებს. თუმცა ისიც უნდა ითქვა საუცილებლად, რომ ერთ ადგილას იგი ერთ უკვე გარდაცვლილ ქართველ მწერალთან მიმართებაში ეთიკის საზღვრებს გადადის და ჩემი აზრით გამომცემლობა ამ ფრაგმენტის დაბეჭდვაზე არ უნდა წასულიყო. ბუნებრივია, რომ კონსტანტინე გამსახურდიაზე წერილი სოსოსი გუამ დაწერა ამ მწერალზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონოგრაფიის ავტორმა. თუმცა თუ კი მონოგრაფიაში იგი სერიოზულ ანალიზს აკეთებდა, აქ რაც საჭირო იყო, ის შემოგთავაზა მწერლის ძალიან ცოცხალი პორტრეტი. რაც შეეხება მწერლების შერჩევას, ასეთი პროექტები თავიდანვე განწირულია საიმისოდ, რომ შერჩევის პრინციპი კრიტიკის ობიექტი გახდეს, ვიღაცას რაღაც დააკლდეს. ცხადია, მეც გამიჩნდა მსგავსი აზრები, როცა წიგნში ვერ აღმოაჩინე ქართული პროზის სათავეებთან მდგომი ის ავტორები, რომლებიც ძალიან მიყვარს: ლავრენტი არდაზიანი და დანიელ ჭონქაძე. არა იაკობ გოგებაშვილი, არა შიო არაგვისპირელი. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა რევოლუციონერი ჭოლა ლომთათიძის ტრაგიკული ბიოგრაფიის აღწერა. კონსტანტინე გამსახურდიას და გრიგოლ რობაქიძის ფონზე მუდამ არ უნდა იჩაგრებოდეს დემნა შენგელაია და მეორე ეშელონში არ უნდა გადახყავდეთ. ყოველივე ამაზე აზრი ვკითხე ცხადია დათო ყანჩაშვილსაც.
პრეტენზია ამ გამოცემას არ ქონდა, რომ ეს მოიცავდა ყველაფერს. წიგნი საკმაოდ მოცულობითია, ძალიან დიდი გამოვიდა ისედაც. ჩვენ მაშინ უნდა წავსულიყავით მეორე გზით, სადაც იქნებოდა თითქმის ყველა, ან ყველა, მაგრამ იქნებოდა ძალიან მწირე ეს ინფორმაცია. წინამდეგ შემთხვევაში მაშინ ჩვენ უნდა წავსულიყავით ორ ტომეულზე, სამ ტომეულზე. ეს იყო ერთგვარი მცდელობა, რომ რაღაცა დაგვედო, რაღაცა პრეცედენტი გაგვეკეთებინა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, ვფიქრობთ სხვადასხვა კუთხით, როგორ განვავითაროთ ეს ხაზი, რაც ვთქვათ აი ამ წიგში არის წარმოდგენილი. ავტორების შერჩევა რამდენიმე ეტაპი გაიარა, ვფიქრობ სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად, მათ შორის იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც წერდნენ, საბოლოო ჯამში მიიღო აი ესეთი სახე. მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა იყო ამის მიზეზი, ალბათ ან შემთხვევითობები, ან უცაბედი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ადამიანის. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რომ იყოს ყველა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მთავარია რაღაცა დავდეთ, რაღაცა პროდუქტი, შესაძლებელია, რომ თქვათ მომავალში გაკეთდეს კიდევ უფრო სრულყოფილი.
დაბოლოს, გასაგები ფაქტორების გამო წიგნი ალბომი ძვირია, ფაქტობრივად სასაჩუქრე გამოცემაა. მასზე ბევრს ხელი ვერ მიუწვდება. არადა მკითხველისთვის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისთვის, ეს მართლაც ძალიან საჭირო გამოცემაა. რამდენად შესაძლებელია თუნდაც პოლიგრაფიული დონის დაწევით ქართველი მწერლები დაინტერესებულ მკითხველამდე მივიდეს?
თავისთავად ასეთი გამოცემები არ ჯდება, იაფი იქ საჭიროა ნებართვები სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები ინახება, წერილები, ხელნაწერები, ფოტომასალა. შესაბამისად ის ხარჯი, რომელიც გამოცემობამ გაიღო და ის, რომ ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყო მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხი, სამწუხაროდ წიგნის ფასიც გაიზარდა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, სხვადასხვა ვერსიებზე მუშაობთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ შემდეგი გამოცემები ამ წიგნის უფრო ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი ხარისხის ტომი და დაბალფასიანი იყოს.
ეს იყო შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკა. შოთა იათაშვილმა გვიამბო გამომცემლობა ნოტა ბენეს წიგნ ალბომზე სახელწოდებით ქართველი მწერლები. გავახსენებთ, რომ დღეს 18 საათზე ეს გამომცემლობა ნოტა ბენე აწყობს ახალი წიგნის პრეზენტაციას ვეფხისტყაოსნის მხატვრობა. უკვე საუკუნის პროექტად შეფასდა ეს წიგნი, უნიკალური საკოლექციო წიგნი ალბომი და შეგიძლიათ დაესწროთ შესვლა თავისუფალი ამ წიგნის პრეზენტაციას. გაგახსენებთ, რომ 2016 წელი იუნესკომ შოთა რუსთაველის სლად გამოაცხადა და ამ ალბომში თქვენ გაქვთ საშუალება გაიხსენოთ ვეფხისტყაოსნის ილუსტრატორები და რაც თავარია ძალიან მაღალი ხარისხით არის დაბეჭდილი ეს წიგნი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.